Milé sestry a bratři, rád bych začal jedním veršem z žalmu. Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy. Zpívejte žalmy našemu králi, zpívejte žalmy. Vždyť Bůh je král nad celou zemí, zpívejte žalmy k poučení. To jsou verše ze žalmu 47. 7. až 8. verš. No a vy si už možná řeknete, aha, to už malinko naznačuje, o čem to dnešní kázání bude. A v tom úvodu bych rád položil otázku, které si uvědomuju, že je docela vybušná. Protože každý na ní máte nějaký názor, ale ty názory se očividně nebudou moc shodovat. Tou otázkou je, jak vybírat písně k bohoslužbě. Protože pokud jste už zažili nějakou diskuzi, tak asi tušíte, že to nebude úplně vždycky jednoduché. Těch názorů je celá řada. A je zajímavé, že to je otázka, kterou se v současné době zaobírají všechny církve. Protestanté, katolíci, a dovolím si říct, že předpokládám, že i ty ostatní, o kterých toho tolik nevím, ale kamkoliv se člověk podívá, tohle jsou otázky, které si lidé kladou a na které hledají odpovědi. A je zajímavé, že málo co dokáže lidi rozohnit a rozvířit diskuzi jako zrovna otázka vhodné hudby. Slyšel už jsem o tom celou řadu pojednání. Od lidí, kteří dali přesný seznam, jak vypadá správná nebeská hudba, až po ty, kteří říkají, že je úplně jedno, jaká je melodie, hlavně když to má zbožný text. A hned na úvod vás zklamu, protože pokud si děláte naději, že vám dneska řeknu, která hudba je ta správná a dobrá, tak to vám neřeknu. Jo? Takže co víte, jako nečekáte zbytečně něco, k čemu nedojdu. Ale je možná zajímavé si položit tu otázku, čím to je, že zrovna hudba nás takhle rozděluje při bohoslužbě. Jedni si stěžují na pomalé rytmy, dlouhá slova, nudné styly, druzí se děsí pekelných rytmů, velké hlasitosti a velmi krátkých, do nekonečna se opakujících textů. A je v tom naše doba mimořádná? Nebo snad řešili otázky hudby i generace dávno před námi? A tady zjistíme, že naše století je v určitém smyslu originální. Teďkom ještě počítám to naše, to 20., když jsme už v tom 21., protože hudební styly nikdy předtím nepřicházely tak rychle po sobě a v takové rozmanitosti. Sválně, zkusím se vás jenom zeptat, kdo z vás poslouchá hudbu? Jakoukoliv. Prosím, aby se přihlásili. Kdo poslouchá hudbu? Dobře. Je tu někdo, kdo hudbu vůbec neposlouchá? Nikdo? Aha, tak to jsem se trefil s kázáním. O to dneska bude zájem. Protože všimněte si, to je na to naše století taky zajímavé, protože my v určitém smyslu děláme věci, které nikdy předtím dost dobře nešly. Ale vrátím se malinko k těm hudebním stylům. Zkuste si vzpomenout, kolik různých hudebních stylů jste během svého života zaregistrovali, které frčely, jo, které byly na vrcholu. A já nejsem tak moc starý, a nebudu tady počítat styly jako romantismus, klasicismus, ale ty styly, které fakt v mém, jako od svého dětství vím, že prostě šli v rádiu, jo, poslouchal jsem je buď já, nebo mý spolužáci. No a musel jsem dojít k tomu, že jich je rozhodně víc než 10. Sami to zkuste. Jo, jako, myslím si, že tu není generace, která by jich 10 napočítala. Jo, když se podíváte, samozřejmě někteří žijete jednou tolik, co já, takže máte delší srovnávací možnosti. No a když si přidáte ty své oblíbené žánry, které jste poslouchali vy, a teďkom byste ještě připočetli ty žánry, které měli oblíbené vaši rodiče, a zkusíte k tomu ještě přičíst, pokud jste ve středním věku, to, co poslouchají vaše děti, tak se možná dostanete k velmi široké řadě nejrůznějších stylů a žánrů. A to, co je zajímavé, my jsme v podstatě první generace, která si nedokáže život bez hudby vůbec představit. Kde jsou ty doby, kdy si my vrstevníci a starší pořizovali domů drahé magnetofony a gramofony, aby mohli poslouchat své oblíbené skladby? Pak začali rádia ve velkém pouštět hudbu do našich přijímačů. To byl taky obrovský skok, protože už jste nemuseli mít doma svůj přijímač a poslouchali jste to nejlepší z rádia. No a dnes nosíme své mobily a MP3, MP4 plné playlistu naší nejoblíbenější hudby a toho, co máme opravdu rádi. A pokaždé, co vezu své děti ze Zlína, mám možnost poslechnout si nějaké nové pecky od své dcery Karolinky, která mi pravidelně přepne rádio a řekne, taťko, mám tady něco ve svém mobilu. No a tak jsme si udělali takovou soutěž, že hodnotíme takovou hitparádu od jedničky do desítky, co se nám líbí, co se nám nelíbí. Někteří propadli, někteří se zalíbili. A máme to jako hru. Mít hudbu v pozadí nebo sluchátka v uších při nejrůznějších činnostech je dneska úplně běžná a normální. To znamená, mnoho lidí a možná i my si bez té hudby svůj život už dnes představit nedokážeme. Ale zkuste se podívat 100 let zpátky. Vezmeme to 19. století. A když jste chtěli zažít nějakou hudbu, tak jste si mohli buď zaspívat, pokud jste byli nadaní, mohli jste si zahrát na nějaký nástroj, a pokud jste žili jako většina populace, zašli jste si na vesnickou zábavu, kde jste konečně uslyšeli několik muzikantů, kteří hráli dohromady, nebo pokud jste měli tu výhodu a bydleli ve městě, tak jste si občas zašli na koncert. A všimněte si, tady najednou je podstatná změna. Samozřejmě pokud jste chodili do kostela, tam jste slyšeli specifické melodie v bohoslužebném dni. Ale pokud se podíváme, tak ta praxe fungovala před 100 lety úplně jinak. A je zajímavé, že církev takhle fungovala v podstatě 19 století. To znamená, je třeba si uvědomit, že v něčem jsme specifičtí, protože ty možnosti, které máme my dnes, a kterých si užíváme a ze kterých se radujeme, ti lidé před námi jednoduše neměli. V původní židovské bohoslužbě byl zpěv žalmu a písní. A jak to vypadalo, si můžeme trošku představit v bohoslužbě pravoslavné církve. Já jsem uvažoval, jestli tady donést pár ukázek, ale potom jsem si říkal, že by to bylo moc dlouhé. Ale všichni konec konců máte YouTube, stačí se podívat do mobilu, takže když najdete Orthodox Chants psáno, tak si poslechnete některé z nádherných chorálů, které zpívá pravoslavná církev. A proč jsem vybral zrovna ji? No, protože ona se nejvíc drží toho, jak církev v prvních staletích měla bohoslužby, takže oni někteří byli zpívané, zpíval ten pop, to je ten duchovní. Jenom taková malinká vsuvka, když jsme kdysi byli v Izraeli a byli jsme na jedné té bohoslužbě, kde ten pop zpívá tu bohoslužbu, tak do mě můj švagr vzduchnul a říká, vidíš, to je ta pop music. Jo, nezaměňovat, ale budete si to určitě pamatovat. To znamená, byl to zpěv většinou toho duchovního. V 6. století přichází gregoriánský chorál. A tady vidíte, že ty změny rozhodně se nemění co 5 let, ale spíš co 500, kdy najednou přichází zpěv, který je zanesen v notové osnově. A jsou to sborové zpěvy často, ale zpívané jednohlasně, aby se poukázalo na jednotu církve. Zpívá se latinsky a s každou slabikou je zde i nota. A co je zajímavé, není tam rytmus. To znamená, záleží na tom zpěvákovi, jak to zaspívá. To znamená, rychlé rytmy v gregoriánském chorálu budete těžko hledat. Když se potom podíváme dál, tak zjistíme, že tu změnu do hudby a bohoslužby přinesli právě reformátoři. U nás to byl Jan Hus a Jeroným Pražský, kteří prosazovali, aby se nespívalo latinsky, ale zpívalo česky s melodiemi, které složili tehdejší věřící. No a potom přichází Martin Luther a jeho známé písně, některé najdete i v našem zpěvníku. Potom přicházejí protestantské církve a těch jejich písní už v našem zpěvníku najdete mnohem víc. No a každá mládež, která přijde, má potom své oblíbené písně, s nimiž obohacuje ten repertoár a přicházejí další a další. A samozřejmě tam už se ty názory líší, protože to, co bylo oblíbené v naší mládeži, nemuselo být oblíbeno v té vaší a už rozhodně nebude oblíbeno v mládeži mých potomků. A tam dochází ke konfliktu. A tady bych rád poukázal na jeden verš, který bude u toho docela důležitý, z 1. Korintským 10.31. Jak máme dělat všechny věci? Ono to sice začíná jezením a pitím, to jsou takové ty běžné, to děláme několikrát denně. Ať tedy jíte či pijete, a tady přichází to, na co bych rád poukázal, či cokoliv jiného děláte, všechno čiňte k slávě Boží. No to je pěkné, to my víme, ale budeme se muset malinko ještě zaměřovat na to, co je to ta Boží sláva. Občas jsem se musel zamyslet nad písněmi, které si dobře pamatují z mládežnických zpěvníků. Poprvé byly ve zpěvníku Život náš, někteří z vás si je dobře pamatují. To byly ty modré, krásné, které vyšly, dvoudílné, dokonce k tomu vyšla kazeta s naspívanými písničkami, to byl hit, protože ti, co neuměli hrát, si tak aspoň mohli poprvé poslechnout, jak tyhle krásné písně znějí. A byly to pro mě ty supermoderní písně mého mládí. Tam jsem přišel do mládeže, to byly ty první, s kterými jsem se potkal a bral jsem je jako to nejlepší. A nejspíš je budete znát také, protože mnohé z nich se zpívají dodnes. A to, co je zajímavé, časem člověk u některých písní nabude drobné pochybnosti. A tady jsem vybral dvě, já doufám, že vám neskazím tu radost. Schválně jsem vybral písně, které byly blízké mně. Jo? To znamená, není to útok na žádný váš vkus, ale nejspíš je budete znát a budete je dobře znát. A oni se často zpívají a nejsou jenom v jednom zpěvníku. Ta jedna je Mámo, řekni. To budete určitě znát. Slavní skladatelé, bratři Nedvědovi, teďka nevím přesně, který z nich to byl. A najdete je v celé řadě mládežnických zpěvníků. A si řeknete, co proti téhle písni máš? Ty tam je přece krásné. Ne. Staré listy otvírám, čtu si slova, vždyť je znám. Kdo to napsal, řekni mámo, kdo to psal. Jo, je to o mamince, která má knížku s černým obalem a křížkem. A tam se dozví lidé, že tahle kniha přináší to, co by měl přinášet den. To je přece krásné, ne? To je fajn. Jenom nesmíte dojít na konec té písně. Jo, kdo to napsal, řekni mámo, kdo to psal, ten nás musel dobře znát, život žít snad tisíckrát. No to je to, co křesťana potěší. Jenom když dojdete na tu poslední větu, ta vás moc nepotěší. Zazí schovej, mámo, každej by se smál. No a ty, tam si řeknu, no, je to zrovna to pravé? A teď jako se mnou vůbec nemusíte souhlasit. Já vás klidně nechám, ať tu píseň zpíváte veselé a radostně dál. Mým účelem není vám zkazit tu radost, ale spíš vás malinko vzít na túru toho, kdy se na věci začnu dívat jinak. A potom si řeknu, jo, několik těch řádků, které jsou o té Biblii hezké, ty jsou pravdivé, ale všimněte si, ten, kdo zná tramskou komunitu a její vztah k biblickým zásadám, by se asi divil, jakým omylem se tahle píseň dostala do křesťanských zpěvníků. Jo, protože ti, co byli v té tramské komunitě, řeknou, no ale víš, jako, to nejsou úplně křesťanské zásady, které se tam propagují. A jenom proto, že to má hezký název o Biblii, tak to asi není úplně to, co bychom museli automaticky zpívat. Ale možná si řeknete, tak Pavlán je moc přísný, je to samozřejmě vaše věc, ale jenom vás beru na takovou drobnou túru toho, jak se na věci občas dívám. To druhé takové zklamání jsem prožil při písni Apoštolska. To je zase většinou první píseň v těch zpěvnících, začíná na A, je hezká. Tam dokonce i slova jsou pěkné. Jenom se, pokud možno, nesmíte podívat na to, odkud to pochází, protože když se podíváte na krásný muzikál Jesus Christ Superstar a zjistíte, že to je zrovna píseň, která pojednává o tom, jak Jidáš se stává obětí Ježíše, který ho pošle, aby ho zradil, tak si říkáte, no nevím, no. Pokus o překlad byl úspěšný o tom, že jsou tam zkoušky, do kterých se dostáváme. No a když to potom dáte dohromady, tak si řeknete, no, aspoň mi ta píseň dost zhořkla na rtech. Řeknete, no ale počká, to je taková hezká melodie. No melodie je hezká, to já vůbec nebudu popírat. Nebudu ani popírat to, že ty české slova to nenaznačují. A když se podíváte, odkud to je, tak mě to dvakrát nepotěšilo. To znamená, možná se vám to ještě nestalo, ale žel ne všechno, co zpíváme jako chvály, skutečně chvály jsou. A úmyslně jsem tady vybral dvě písně ze svého mládí, ty, které jsem já rád zpíval, u kterých se mi líbí ta melodie, mám s ním v podstatě spojené příjemné pocity a vzpomínky. No ale potom jsem zjistil, no, asi ne na dlouho. No a jestliže populární melodie přicházejí do náboženských písní až v 15. století našeho letopočtu, jak to mohli křesťané předtím vůbec přežít? Jak to, že se křesťanství nerozpadlo? Proč tam ti lidé vůbec chodili? My dnes většinou slyšíme, že když změníme hudbu v našem sboru, v církvi, budeme moci oslovit více lidí. To je zajímavé. A do určité míry to odpovídá tomu, kam jsou lidé dnes ochotní chodit. Pomohli byste mi, když chcete dneska nalákat hodně lidí, aby někam přišli. Co zorganizujete? Teď nemyslím u nás v bohoslužbě, ale v obecných věcech, když budete chtít velké setkání. Na která setkání přichází dneska hodně lidí? Pomůžete mi? Dobře, koncerty, výborně. Ještě něco? Tam jste už trefili hnedka s tou hudbou. Sport, výborně. Ještě něco vás napadá? Party, tak to bude velká party. Ale když, možná bychom řekli nějaké politické shromáždění, když bude, tak tam taky přijde. Jo? Ale všimněte si, když srovnáme tyhle věci, tak hudba je něco, co bude přitahovat. Jo? Kam jsou lidé ochotní přijít a jsou ochotní dokonce zaplatit, aby slyšeli kvalitní hudbu a zažili nějaké hezké emoce. Ale zkusme udělat dneska takový pokus a podívejme se do Bible, co se dozvíme ohledně hudby v bohoslužbě. Já se přiznám, že to pro mě bylo docela překvapivé. Ano, ve starém zákoně byli v chrámu zpěváci, hudebníci a při bohoslužbách zpívali. To, co vás může mrzet, že se nám nedochovala žel žádná melodie, to, co se nám dochovalo, je pouze zpěvník se slovy, kterému my dnes říkáme žalmy. A co v Novém zákoně? Všimněte si, nepřekvapuje vás to, že Ježíš používal při své evangelizaci, používá kázání, dělá zázraky, ale všimněte si o hudbě, tam není nic. Ale určitě si na jednu věc vzpomenete, to tady máme pravidelně, kdy učedníci zpívají. Ve vězení, to je potom to později, ale ještě když jsou s Ježíšem, ano, tam to zaznělo, při večeři páně zaspívají píseň. To znamená, oni jsou zvyklí zpívat ty žalmy v podstatě z hebrejské bohoslužby, zpívají písně. Ale pro mě je zvláštní, když se dívám, že Ježíš byl schopen udělat úžasnou evangelizaci bez hudby. Dokonce tak dělal Jan Křtitel, A vypadá to, že Ježíšovi učedníci. Ale máme tam nějaké zmínky, které se týkají zpěvu. Zmínky, které v Novém zákoně čteme o zpěvu, se ale netýkají bezprostředně bohoslužebného shromáždění, ale běžného života křesťana. Já máme Efeským 5, 18 až 19 a tam hnedka zjistíme, že to o bohoslužbě nebude, protože to začíná a neopíjejte se vínem, což je prostopášnost. Takže to nepředpokládáme, že by to bylo. Ale plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně, zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. A další takový text máme u Jakuba. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí, je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. A teď si možná řeknete, jejda, co nám tím teda chce říct? Zajel už pěkně hluboko. Chce nám říct, že máme zrušit hudbu v bohoslužbě úplně? Ne, nemusíte se toho obávat. Ale to, co mi aspoň ty biblické texty ukazují, že hudba v bohoslužbě není to podstatné. To znamená, když se podíváme do Nového zákona, o čem skutečná bohoslužba je, tak zjistíme, že hudba tam nehraje důležitou roli. A co je teda to důležité na té bohoslužbě? A to, co tam vyčteme, je, že hlavní na bohoslužbě je slovo. Ale popravdě řečeno, kdo dnes chodí na bohoslužbu kvůli slovu? Hudba je podpůrná věc. Hudba nemá v bohoslužbě sama o sobě význam žádný. Tady mě možná někteří nebudete mít rádi, ale zacituju Jana Amose Komenského, leč jako pomocník ku líbějšímu poslechu, snadnějšímu zapamatování a veselejšímu připomínání. To je mimochodem v předmluvě k zpěvníku Jednoty bratrské, kterou napsal Jan Amos Komenský. No a jestliže hudba není to podstatné, tak co to podstatné bude? A k tomu bych si ještě dnes rád přešel, protože to je druhá část, která vás taky nepotěší. V té druhé části kázání se totiž podíváme na to, jak má správná bohoslužba vlastně vypadat. A poté, co to uslyšíte, se obávám, že si radši řeknete, radši budu poslouchat tu nudnou hudbu nebo ty pekelné rytmy, protože to je jednodušší, než to, co nám ta Bible říká. Pojďme se společně podívat do listu Římanů. Ten text dobře znáte. 12. kapitola, 1. verš. Tam je zmínka o tom, jak vypadá správná a pravá bohoslužba. A budu číst první dva verše v té 12. kapitole. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Všimněte si, my máme většinou dojem, jak vypadá správná bohoslužba podle toho, co zažíváme. To znamená píseň, modlitba, sobotní škola, píseň, modlitba, přestávka a potom píseň, modlitba, uvádění, předtím ještě nějaké oznámení, sbírka, kázání, nějaké další písně a pokračuje to dál. Ale všimněte si, bohoslužby většinou hodnotíme ku podivu podle toho, jak se nám to líbilo. Písně byly hezké, modlitby krátké, příběh aktuální a kázání dávalo smysl. Když to všechno klapne, tak jsme spokojeni a bohoslužba byla pěkná. Když něco z toho nesedí, tak jsme trošku rozmrzeli a máme dojem, že to za moc nestálo. Ale zkoušeli jste už někdy uvažovat nad tím, že bohoslužba tady není vůbec od toho, aby se nám líbila? Bylo by to možné? Možná si řeknete, že to je kacířská myšlenka, já vás klidně přitom nechám. Ale podívejme se do starého zákona, jak fungovala starozákonní bohoslužba. Co se tak mohlo Abrahamovi líbit na stavění oltářů a obětování ovci? Myslím si, že jsi řekl, to bude super. No nevím, Já tam, přiznám se, nic moc lákavého a úžasného na tom nevidím. Co asi uchvacovalo věřící při cestě do chrámu a při sledování chrámových obětí a ceremonií? Ano, i tam byl impozantní chrám, byly tam zpěvy, ale ty nejdůležitější body bohoslužby očividně nebyly takové taháky, aby přitahovaly zástupy lidí kvůli show. No a teď jsme ještě na tom trochu hůř, protože aspoň ti, co mají pravidelné obřady, řeknou, to tam musí být, to je ten tahák. Jenomže my už obřady nemáme. Ty jsme zrušili Ježíšovou smrti, no a co nám v té bohoslužbě vlastně zůstává? Co se dozvídáme v Novém zákoně o pravé bohoslužbě? A Pavlův text nám tady říká, že my sami máme být živou obětí. No, to je zajímavý poznatek, protože oběť na bohoslužbu většinou nechodila proto, aby si to užila, aby dostala emocionální nálož, aby si dobila baterky, nebo cokoliv příjemného a osvěžujícího. My bychom hrozně rádi víc toho, co se nám líbí, co nás těší, s čím souhlasíme a řekneme jen víc, jen houšť. Ale to, co bych velmi rád, abyste si z tohohle kázání zapamatovali, že bohoslužba není o preferencích, ale o principech. Preference jsou to, čemu dáváme přednost. To, co se nám líbí. To, co chceme a to, co nám připadá, že je to vhodné. A to, co je zvláštní, ale do jisté míry pochopitelné, každý z nás máme úplně jiné preference. Každý z nás máme jiné zkušenosti, narodili jsme se v jiné době, vyrůstali jsme jinde, líbí se nám něco jiného. Preference jsou různá, vždycky byly. Ty se sjednotit nikdy nepodaří. Ale co tak ty principy? Co když to, co se nám líbí, je úplně fuk? Veškeré naše diskuze se totiž obvykle točí okolo našich preferencí. Já mám rád tohle a tak toho musím dostat víc, tamto se mi nelíbí, takže toho musí být co nejméně. Jenže principem bohoslužby, jak to tady Pavel vyjadřuje, není to, že něco dostaneme, ale že o něco přijdeme. Možná to je revoluční myšlenka. A teď nemyslím jenom to, že přijdete o peníze, které jste hodili do sbírky. Tam vám děkujeme za vaši štědrost. Ale ten další text totiž pokračuje v tom, nepřizpůsobujte se tomuto věku. To je v řečtině věk je buď věk, to znamená doba, anebo taky svět. Tam to bude záležet na tom, jak to překladatelé přeloží. My každý žijeme ve svém světě, kterému se rádi přizpůsobujeme. Pro nás je to normální. Přizpůsobujeme se své generaci, přizpůsobujeme se podmínkám, ve kterých žijeme. Přizpůsobování je pro nás naprosto běžné. A tenhle text nám řekne, nepřizpůsobujte se. Bible nám dokonce řekne, že je to zcela špatné. Proč se nemáme přizpůsobovat? A co máme čekat od bohoslužby? Bohoslužba nás má měnit, abychom se odvrátili od světa a od toho, co se nám líbí. No jenom, že my bychom v té bohoslužbě chtěli to, co se nám líbí. Nikdo z nás neopouští rád věci, které si zamiloval. Každý z nás máme věci, na kterých lpíme a když nám na ně někdo plivne, tak jsme z toho rozhořčeni a nemáme je rádi, potom ty lidi. Ale v bohoslužbě máme poznat, co je Boží vůle a přijmout tuto vůli za svou. Ten text pokračuje dál. Proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Na bohoslužbu nechodíme, abychom zkontrolovali ty druhé, jestli to dělají dobře. To je nebezpečí jedněch. Pokud jsem si z bohoslužby neodnesl přesvědčení, že nutně potřebují změnu, tak na té bohoslužbě bylo něco špatného. A si už neřekl, počkat, jak to? No protože bohoslužba je o změně. My bychom hrozně rádi, aby tam byly věci, které se nám líbí a aby se neměnily. Protože potom se změní na něco, co už se nám líbit nebude a potom přichází zklamání, rozčarování a problémy. Ale bohoslužba je o tom, že poznávám Boží vůli, co je skutečně dobré a dovoluji Bohu, aby navzdory mým preferencím zasahoval do mého života. Myslíš, že Bůh má velký problém dostat z vašeho života to, co nemáte rádi? No očividně ne, to už jste dávno vyhodili. Ale to, co máme rádi, to je ten největší problém. To je to, co nás v životě nejvíc brzdí. A tam nám Bůh musí ukázat a říct, tohle je tvůj problém a tenhle je třeba řešit. Víte, když Bohu dovolují tyhle věci, je to vnitřní boj. Pokud jste si přišli dnes do sboru po náročném týdnu odpočinout, asi vás zklamu. Pravá bohoslužba není relax, ale je to boj. Není to boj s těmi druhými, ale boj mě samotného se mnou samým. Dovolím Kristu, aby mě měnil a abych prožil novou zkušenost? A tady se můžeme vrátit k tomu, čím jsme začali na začátku. Hudba v Biblii byla většinou vyjádřením zkušenosti, kterou lidé prožili s Pánem Bohem. My dnes často hudbu vnímáme jako něco konzumního. A všiml jsem si toho u sebe v kapli ve vězení, protože díky vedení jsme dostali takovou velkou televizi a ta mi umožňuje, protože neumím hrát na žádný nástroj, kterým by se dalo hezky doprovázet, tak tam pouštím hezké křesťanské chvály a ti vězni jsou nadšení a už ví, kde tam co je a řeknou, a pane kaplane, ještě tohle pusta, tamto. Na to, co jsem zjistil a co mě docela překvapilo, je to, že se mnohem raději dívají na ty profesionály, kteří nádherně zpívají. Ale když mají možnost zpívat, když jsme teď tam dostali dalšího vězně, který umí velmi hezky hrát na kytaru, tak to je k tomu moc nebere. A tam jsem zjistil. Je rozdíl mezi tím se na něco krásného dívat a říct si, to jsou borci, ti to umí. A je velký rozdíl mezi tím, jestli mi to vyvěrá ze srdce a chci Pána Boha chválit. A o tom ta chvála a ty písně většinou v Biblii jsou. O tom, že jsme s Bohem něco prožili a ta chvála nám jde znitra. Tím nechci říct, že všechno to, na co se díváte, je automaticky špatné a máte to zahodit. Ale pokud věnujete hodiny sledování anebo poslouchání hudby, a není to to, co jde z vašeho srdce jako výsledek zkušenosti, kterou prožíváte s Bohem, tak je asi někde problém. Protože my se můžeme dívat na krásné věci, ale pokud nás nechávají takovými, jakými jsme, tak to nemá žádný efekt. Dámy se můžou pravidelně podívat na fashion show, ale pokud to nezmění nic z jejich šatníku, jak je to úplně zbytečné. My se můžeme podívat na sportovní kanály, ale pokud nás to nevede k tomu, abychom se hýbali, tak je to taky úplně zbytečné. A pokud se díváme na krásné lidi, kteří krásnými slovy a melodiemi chválí Pána Boha, ale nic to v nás uvnitř nedělá, nemění nás to k tomu, abychom Boha chválili a toužili, aby nás v životě změnil, tak si dovolím říct, že to taky úplně zbytečné. A že to je to, proč je důležité se zamýšlet nad pravou bohoslužbou a nejenom nad tou formou, ale nad tím, jestli dáváme opravdu každý z nás Bohu dnes šanci, aby nás změnil, aby zasáhl do našeho života a aby nám něco vzal, nejenom nám něco dával. A když to prožijeme, tak nás to povede k hlubší zkušenosti s Bohem a píseň nám bude tryskat přímo ze srdce. Amen.